Tā kā tas ir konteiner, kur kravas raksturs ir ļoti dažāds. Un tas, ko mēs esam konstatējuši un uz ko mēs visvairāk arī fokusējamies, ir tieši bīstamā krava. Un jā, arī šajā gadījumā uz kuģi ir bīstamā krava, kas vismaz tā klasificējas, ir dažādi polimēri, poliesters un krāsas šķīdinātāji. Īpaši bīstamība ir tieši uguns bīstamība. Mēs vērtējam, ka ugunsgrēks ir apdzisis, bet, protams, apstiprināt to vēl nevaram, kamēr tur nav izkāpis cilvēks un pārbaudījis. Tas lielākais risks šobrīd, kas nav pats pateikt tik ļoti liels risks, ir tas, ka kuģis var uzsēsties uz sēkļa vēja iedarbībā. Bet pēc visiem plāniem tas nenotiek.